Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Lewapda omikron mövjuda. Sağlık işgärlerinden dil katalnyar. Omikron hadiselerinin artmağının arasında Lewap karantina yapırlı. Türkmenistanlı yaşlı vatanına dolanmak ümidi bilen 14 gün veri İstanbul aeroportunda tür ve beylek tədərifler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olurlen sizimin yoksun anını kurban tanış ediyarını. Birleşen Statlar Ferhet yakasında toplanan Rus koşunlarının günlük ordak konşuyunun üstüne çözmeğun başlanıcı olma varadaki aladalar arasında Moskva'nın Ukrayna'nın gelecekte NATO girmeğini qadağın etmek varadaki talabını reddetti. Yönü bu krizisten çıkma üçün öz sözlerle aydılanına Çınlıkay diplomatik yodağını teklif etti. Washington 26. yanvarda Orsiyet'in kovsuzluk talaplarına yazmaçı cevap verdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anthony Blinken bolsa Moskwanyň aladalaryna prinsipial we pragmatik baha bermek bilen bir hatarda NATO-nyň öz açyk kapylar siýasatyny dowam etdirjekdigini we muňa ygrarlylygyny gaýtalady. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä Blinken 26-njy ýanwar güni geçlik Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen Ukraina barada gepleşip Rus agresiýasynyň ilerlemeginden gelip çykyp biljek global howpsuzlyk we ykdysat töwekkülçülükleri üns çekdi. Premier minister MOD tarapından gurnulan virtual çäre Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar diýip hindi mediýasy 27-nji ýanwarda habar berdi. Premier minister Narendra Modi'nin beyimçilik etmeğine 4. gün geçirilen 2. Hindistan Merkezazi Summit'inde katnaşıklar tədi bilentliklere çıkarlar deyip Hindimetli Otuvelliyar. Bu summit tarafların yolbaşılarının Hindistan Merkezazi yurtlarının arasında alınıp barlayan tögörekleyin ve doğamlı hizmattaşlığa beriyen ehemiyetinin nişanlar deyip havarda ediliyar. Sevit kopsulluğu ve Oğuzhan meselesinden başka Gepleşiklerde esasyn sögda we katnaşyp, ösüş hyzmatdaşlygy, medeniýet we halklaryň ödary, gönümül barış geliş meselelerine gönükdirler. Daşary işler ministrliginiň bir adyň çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, bir Hindistan bilen Merkezazi ýurtlarynyň arasynda liderler derejesinde gurulan ilkinji şeýle duşuk bolar. Bu duşuk Hitay liderinin 25-nji ýanwarda tarapların arasında yola koyulan diplomatik katnaşıkların 30 yıllığına gavat kurnulan online maslahatında Merkezazi liderlerine 3 yıl içinde 500 milyon dolar meçhörününe iktisadi ve hukupsuzluk kömögünü verme uvada vermeginin iyiyanına gavat geliyar. Özbek paýtagtynyň polisiýasy Daşkentde gadagan edilen İslam hereketiniň agzasy bilen adamlaryň bir toporuny tutsak etdi. Daşkent şäher polisiýa müdirliginiň 26-njy ýanwarda çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä Katib al-Tawhid wal-Jihad, ýagny bir hudaýlyk we mukaddes uruş brigadasy toporunyň agzasy bilen guman edilen 30 golay adam tutsak edildi. Bu topor Özbegistanyna 2016-njy ýylda terrorçy urama hökmünde gadagan edildi. Beyanatda verilmegine göre bu adamlar qadağan edilen toporun taglimatlarını Daşkentde we yurdun beylik sewtlerinde yaşayan yaşların arasında wagt edipdirler. Şeýle de bu toporun agdalary Siriýadaky beýkanun yaralı toporlar üçin nökör toplamakda aýplanýar. Qazaqstandaky operator Urop kompaniýasynyň dolanýarjy müdiri Uruslan Şamşyýew öz janyny kastetdi diýip Qazaq mesulaty polisiýa salgylanyp habar berýär. Kazakstanyň olorky prezidenti Nursultan Nazarbayevyň körpe güýdi Aliýa Nazarbayeva bilen baglanşykly bolan Urop operator 2010-njy ýylda döredildigi gaýtadan işlemek ýygymy diýilýän esasynda hasapdan çykarylan awtologlaryň bölekleriňi we ýağlaryny gaýtadan işlemek üçin köp töleg aldy. Koçakov Offside Telegram kanalının maglumatına göre Şamşyýew Astana Apartments Sevda merkezinde yerleşen ofisini öz zanına kasediptir. Urop operatorun başlığı Medet Kurmagaliyev ve Ekoloji ministrinin ornatari Ahmetjan Pirimkulov 26. yanvar günü irden tutsak edildi. Olar korrupsiyada guman edilip vaqtlayın tutsak hanayı verildi. Siz havarlar dinlediniz.